Goizerokoaren bigarren orduan gaude eta zinemara begira jarriko gara. Iker Helduaien prest dugu, oporretan izan dugu, bueno, oporretan edo lanan edo, bueno, hemen irratian ez dugu izan, baina bueltan dugu. Egunon, Iker, urte berri hon?
Egunon, kaixo guztioi, urte berri hon!
Zer moduz?
Ba, oso ondo, energiko.
Bueno, gaurkoan, bueno, efemeridek ere aipatzen ditugu, eta bai zinemari dagokionak eta musikari dagokionak ere. Britney Spears gaurkoan bere lehenengo diska kaleratu zuen, eta itie ditu 25 urte, Iker. Baby, igual, bueno, martai, 25 urte.
Que fuerte, ez dut efemeridea irakurri, baina, bueno, ja, hortxe emendare segurako launak, ni geroago baukatela efemerideko kalendari juba.
Hortxe apuntatu beste laiker. Eta, bueno, musikalde batera utzita, zinemara egingo dugu salto, egun hauetan ez zara gurean izan, ezakito porretan, seguro lanean izan zarela.
Betari, neparau.
Oida, ze egon dira, ba, sari batzuk eta estreinaldi batzuk, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu aurko saioan. Zinemako estreinaldiekin hasiko gara, beti bezala, ondoren ba, batzutan ere plataformak aipatzen ditugu, eta bukaeran ere ba, albisteak, azken berriak, edo ba, hoxe, efemerideak ez da, Iker?
Bai, eta bueno, ikusiko duzue gaur zer nolako amaiera daukagun, ze,
vale.
Gaina, espero ez dugun amaiera, osea, ahí lo dejo.
A ver, zu sorpresa. Bueno, Iker, eta esan dugun bezalaxe, zinemetan estreinaldiak badaude, eta horrekin hasiko gara.
Ba bai, eta irutzen bali mazaitzue, hasiko gara, bueno, Espainiatik, bueno, hasiko gara, zeren Espainia mailan hainbat film estreinatzen dira, lehengo urtetakoak, baino, bueno, gaur kaleratzen direla, zinetara llegatzen direla, eta lehenengoa Valle de Sombras da, Salvador Calvo zuzendutakoa, Netflixeko eta momentuko izarrekin, Miguel Herrán eta Susana Baitua, protagonista bezala. Eta, bueno, ba historio epiko eta historiko bat kontatzen digutena, ez? Bueno, kokatzen gaituzte, 1989 garren urtean, bueno, ba, famili gazte baten historia, eta, bueno, Indiako iparraldean, ba, bueno, zer nolako, bueno, ba, bizipenak izango dituzten, beraien, udan, ez, oporretan joango dira, eta, bueno, ba, de repente, fenomeno klimatologiko bat dela eta, ba, bueno, ba, hor, katastrofiko izango duten amaiera bat biziko dute, ez, eta, bueno, ba, hortxe izango dugun aventura eta thrillerran mugitzen den filme bat, eta bueno, ba, komertzialki nahiko interesgarria ematen duna.
Bueno, ba, Valle de Sombras da lehenengo gomendioa eta pixka entzungo dugu. A ber, gaurkoan teknologiak uzten digun, edo ez?
A ber.
Ella quería sus playa, pero la convencí de venir aquí.
¿Te he contado que fue aquí donde Shiva meditó durante 1000 años?
Estamos en tierra de dioses.
Son enormes.
¿Y el coro con qué debe dar?
¡Hala!
Ella quería volver a Delhi, pero me empeñé.
Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas?
Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso.
Mañana podéis estar sentada en el techo del mundo.
No estaremos perdidos ahora, ¿no?
Bueno, eta tentsioa iristen da, Iker?
Tentsioa, bueno, bakigu kontekstu horretan, ez, fenomeno klimatologikoa direla eta, ba, bueno, ez direla oso lasaiak, eta oso jasangarria, baina, bueno, bai, tentsioa eta, bueno, ba, azkenean, ba, thriller bat, ez, ez dakigu nola amaitzen diren gauza hauek, ez, gure eskuetan ez dauden gauzak, inoiz ez dakigu nola amaitzen diren.
Hori da, bueno, ba, horixe izan da lehenengo gomendioa, potente, ze hortxe repartoa ere potentea bada.
Bai.
Eta, bueno, nondik jarraituko dugu?
Bueno, ba, jarraituko dugu drama batetik, Honeymoon, Luna de Miel, traduzituta.
Izen buruarekin uste nun komedia zala.
Ba ez, ba ez. Ni baita, eta gero baita ere kartela ikusita, koloreak, eta bueno, baita ere aktoreak, ez? Javier Gutiérrez eta Natalie Pozat. Ba, baita ere komedi bat zela pentsatzen duen, Egia esan, baino gero ya argumentoa ikusita, pues ya como que komedia poco.
Vale, a ver, konta iguzu.
Bueno, kontatzen du, bueno, Eva eta Carlosen historia, direla, ba, bueno, bi pareja bat, ez? Bueno, ba, ez konduta daudela, eta, bueno, ba, moment, krisiko momentu bat biziko dutena, ez? Eta, bueno, ba, konturatzen direnan, ba, blokeoko momentu bat bizitzen ari direla, ez? Eta, bueno, ba, bere egoera edo konpondu nahian, ba, bueno, ba, erabakitzen dute bidai bat egitea, ez? Hemen jartzeu por la geografía española, que vaya planazo, pa arreglar sus cosas irte de viaje, ya, pa rematar la relación lo idílico, ez? Eta, bueno, ba, bidai horretan, ba, bueno, ba, gora berak direla eta, ba, bueno, ba, erabakiko dute zer egin beren erlaziarekin, ez?
Bueno, alaxe kontatu diguzu ba, argumentu hori, goazen pixkaten zutera.
Venga.
Pero la gente es gilipollas. No tienen un seguro.
Es que no nos va muy bien últimamente.
¿Dónde vas a sacar tanto dinero?
Yo, amigos, vendo infancias.
Dibujos animados.
A lo mejor no he venido en un buen momento.
¿A quién llamamos?
No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2,000 euros. Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está.
Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos 3 días, calculo.
¿Y si este lleva 3 días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados?
Le traemos sus dibujos animados. ¿Pero tú de dónde has sacado eso?
Bueno, bitxia pelikula, Iker.
Bitxia, gainera, beitu, drama bat dela esan dugu, baina musikakin eta entzunda, thriller puntuak baditu. Eta baita ere, westernaren esentzia pixkat bauke.
Bai.
Bidai bat protagonista denean, ez, edo pertsonaiak bidaiatzen direnean, azkenean baita ere road movieren generoa sartzen da. Baina baita ere musikakin entzunda eta westernaren pixka bat esentzia eta puntuak baditu, bai.
Bueno, zinemetan, bigarren estreinaldia, Honeymoon, Enrique Oteroren pelikula, eta nora bidaiatuko dugu?
Bueno, ba, egia esan, bere Txilera joango gara, ez? Bere zuzendaria Maite Alberdi, naizta Alberdi abizena izan, euskal, bueno, arbasoak badituel da esan zuen zinemaldian, zeren pelikula hau zinemaldian egon zan. Bueno, ba, La Memoria Infinita da urrengo pelikula, eta, bueno, ba, izenburu horrekin, eta, bueno, uste baita ere zinemaldiko saioa egin genuenean aipatu genuela, baina, bueno, ba, Alzheimerra du protagonista bezala pelikula hau, ez? Kontatzen digu baita ere bikote baten historia, 25 urte dara matela, ba, bueno, ba, ezkonduta. Eta, bueno, ba, Augusto, gizona, ba, bueno, ba, Alzheimerra diagnostikatzen diote, eta, bueno, ba, pelikula izango da, ba, beraien arteko konbibentzia, ez? Baita ere gaixotasunarekin izango duten erlazioa, eta bueno, baita ere interesgarri egiten zait ba, fikzioak hau kontatzea, ez? Ez bakarrik gaixotasuna duen pertsona, baizik eta baita ere gaixoarekin dagoen pertsona, ez? Zer nolako ba, egunerokotasuna bizitzen duten pertsona hauek, familia hauek, eta oso pelikula interesgarria da, eta baita ere bestaldetik motza, ez, hau, harritzeka dela, zeren bizitzen ari gara momentu bat, non pelikulak eta fikzioa oso luzeak izaten ari dira, ez, eta pelikula honek 85 minututan asko kontatzen digu elementu gutxikin, ez, eta hori oso merito artistiko asko dake.
Halako pelikulak eta trailerra ikusita Iker, politia bezain gogorra dela esan dezakegu ere.
Bai, baina, bueno, azkenean errealitatea da, ez?
Hori da, bai.
Guk ez dugun, ez baldin badugu pertsona bat etxean edo oso gertua dena, ba, oso oso interesgarria naiz eta erreala da, ez, hau ikustea. Baina egia da, baita ere orain gogoratzen naiz, zinemaldiko saioa egin genuenean aipatu nuela, zinemaldi hontan edo bueno, urte hontan batez ere Alzheimerraren filme eta dokumental asko ematen ari direla, ez? Eta egia da Alzheimerra geroz eta gazteago agertzen da, ez? Eta bueno, momentu hontan ba gaixotasun oso tristemente baino oso bueno, ba egunerokoan dagoen gaixotasun bat da, osea que baita ere fikzioak errealitate hori kaptatzea eta historia hauek kontatzea ba asko gustatzen zait.
Eta, bueno, ba horixe Txiletik an iritsi dena eta berriz ere hegazkin hartu eta noragoaz.
Venga, oraingoaz Italiara.
Bueno.
Eta El Rapto pelikula aipatzera, Marco Bellocchioren filme bat. Bai. Eta, bueno, asko interesatzen zait pelikula hau zeren Elizaren boterea kontatzen du. Orain edo bueno, urte batzuk dela eta ikusten ari gara, bueno, ba Elizak eta kristautasunaren garrantzia kontatu egin dela superpotere bat izango balitz bezala, ez? Izan, ez? Osea, oso instituzio indartsua da, ez? Baina gustatzen zait baita ere ba azkenean kontatzea zer nolako erreferentzia eta zer nolako presioa suposatu duen famili batentzako, ez? Pertsona zer nolako bueno, ba nola eragintzen duen, ez? Ba erlijioak eta azkeneak inposatuta dagoen erlijio bat, ez? Eta bueno, ba azkenean filme honek hau kontatzen du, ez? Ba famili batean zer nolako eraginak dauzken aita santuak eta Vatikanoak erabakitzen dituen ba erreprimentu moralak edo, ez? Azkenean bueno, ba hau gizartean eta historian zehar ba jasan egin dugun gauza bat izan da. Eta bueno, ba hemen introspekzio aldetik eta bueno, ba familia arrunt batetik ba zer nolako eraginak dituen pertsona batean, ez? Oso tratamendu interesgarri bat da.
Ba begira, El Rapto du izena, gaurtik aurrera ere zinemetan ikusgai eta Iker, urrengo izenburua zure esku.
Ke maja. bueno, bada Estatu Batuetako filme bat eta da Beekeeper, El Protector.
Ah, vale.
Dela beste filme oso interesgarri bat zeren oso argumentu kuriosoa da ke. Zeren, bueno, ba, kontatzen digu pixka bat krisi klimatiko edo bueno, munduko bueno, ba, ezakit, orain duen krisi garrantzitsuenetako bat, ez?
Eta vale.
Da, bueno, ba, erleekin erlazionatuta dagoena, ez? Ez dutela, zineak ez duela hau asko tratatu, baizik eta dokumentalak, ez? Baina hau oso bueno, nobedosoa iruditzen zait, ez? Ba, pelikula, bueno, azkenean akzioa eta thrillerra eta baita zientzia fikzioa nahasten duen filme bat, baino azkenean bere errealitateko puntua baukela, ez? Erlen garrantzia baita erreinikatu.
Bai, izugarria.
Zer nolako indarra dakaten eta zer nolako, bueno, ba...
Bai, garrantzia naturan, bai.
Eta bueno, ba hemen kontatzen du ba Erlen bueno, ba desagarrat dakaten bueno, biziko duten plaga moduko bat eta bueno, ba Erlen kopurua jaitsi eingo dena eta bueno, zer nolako emaitzak izango dituen mundu bat erle gabe.
Jo. Ba begira, ba bagoaz pixkate entzutera.
Venga.
Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
Ayer se pegó un tiro.
Esto es propiedad privada.
¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles.
Colega, cuento hasta tres.
Uno, dos, tres. Ya está.
Bueno, hortxe, Amerikako Estatu Batuetatik datorren pelikula, eta Erleen ba, eragina, eta hori kontatzen duen pelikula.
Bueno, baita ere esan behar dago, ez, trailerra entzun da, eta pixka bat ez dakela zer ikusirik esan dugunakin, baino, gero Erleen desagertarazpenarekin, baita ere pelikula honek kontatzen du, ba, bueno, argumentuak esaten duna,
Bai.
Du, ba, bueno, ba, talde konspiranoiko bat atzean dagoela, botere politikoa, osea que bai, bueno, ba kloaka sozial guztiak nazten dituen filme bat eta bueno, naturaren eraginarekin, ez? Oso interesgarria, baino azkenean askotan hau ematen du ba, teoria konspiranoikoak sortzea, ordun kritika pero con medida.
Hori da, eta bueno, zerren dago amaitzeko, zinemetako estreinaldi dagokiona, ba, zerekin amaituko dugu?
Bueno, ba, amaituko dugu Japoniako filme batekin, bueno, ba, Japoniatik dator, baina egia da Wim Wenders zuzendutakoa dela, Wim Wenders zuzendari alemana, Perfect Days, bueno, lehengo urtean estreinatu zen filme bat, hainbat zinemalditan, Kansen egon zen, zinemaldian baita, eta, bueno, ba, bi lagunen historia kontatzen du, ez direnak ikusi, bueno, hainbat urteetan, eta, bueno, berriz ere, ba, bueno, beren topaketa edo diko dutenak, ba, bueno, nastuta beti, ba, beren familiak izan duen nagusitasunarekin, kulturak egin zer nolako formakuntza eman dioten, ez, eta, eta, bueno, musika eta literatura nastuta oso erretratu politia eta sutila, ez, ikusten da, eta oso erreala egia esan. Oso minimalista, baina oso erreala.
Perfect Days du izena, eta ba horixe, zinemetan ere ikusgai. Eta aurkezpenan esan bezala, ba, zinemetara begiratzen dugu, baino baita ere plataformetara. Eta plataformetara iritsi dira, eta potente datozte plataformak, Iker, zeintzu dira lehenengo estreinaldi horiek?
Bueno, oso potente plataformak, eta bai. Batez ere Netflix, osea, telesaien gauzak eta hautatzen eta ikusten neonean, Netflixen katalogoa izugarri potente dago, Baina, bueno, nik nire gustu pertsonala poniendo, destacando,
vale.
Bueno, hautatu dut telesai bat, bueno, ezea, uste dut, bueno, lengo astian, baino ez dakit lehenengo baten estrella, bueno, ez dakit. Hortxe da hola Netflixen katalogoan dela Engaños. Oso telesai interesgarria, thrillerra eta drama nazten duena, eta bueno, nei pilat gustatzen zait, ez dakit inoiz komentatu duten, baino pilat gustatzen zaizkit historiak non pertsonaiak entzerrauta da den.
Dena etxe batean gertatzen denean,
bai,
edo...
Bueno, etxe batean edo estenatoki batean, non pertsonaiak ezin diren atera.
Bai.
Ez pila gustatzen zait, bai, zeren horri ikusten da benetan pertsonaien eta pertsonen, bueno, ba, benetazko identitatea eta benetazko zer nolako erabakiak hartzen dituzten, osea... kontrol momentu batean hor oso analisi politia ikusten da, ez, benetako identitatea ezagutzeko, ez, eta eta bueno, ba, telesai hau, ba, gertatzen da etxe familiar batean, mansio batean, ez, 80. hamarkadan, eta bueno, ba, protagonista gizon bat da, bere etxe, bere familiara berriz ere itzultzen dana, ez, bere karrera militarra egin ondoren, ba, bere familiarekin berriz ere topatu egingo dena, eta, bueno, ba, berak egin behar duen prozesu bat izango da, ba, bere historia edo, ba, deskubritzeko nahian, ba, bueno, ba, familien sekretu guztiak aterako dituena, ez? Osea, que argumentu oso erres batekin, ba, bueno, zer nolako konfliktuak izango dituzten, ba, ikusiko dugu, ez, familia honetan.
Bueno, Netflixen iritsi da, Engaños du izena, eta kapitulo guztiak ikusgai. bai. Okerrez banago.
Bai, bai.
Bueno, ba, hori xe izan da Netflixen. Eta Amazon Prime-a zer iristen da? Ze iragarkia ikusi dugu, baina ez dakigu zer da, Niker.
Bueno, ni tu ni nadie. Vale. Egia esan, ni tu ni nadie. Ez, bueno, Amazonek estreñatu behar du Resines, madera de actor. Uh-huh. Dela, bueno, ba, Antonio Resinesen telesai berria, ez? Esan behar nuen Antonio Resines dela sinonimo de éxito, baino ez. Gero, bere telesai berriak ikusten da, bueno, ba, izan ditu despiste batzuk eta.
Bai.
Baino, bueno, ba, egia esan, itzultzen da, telesai nere ustez oso biografiko batekin, ez? Mm-hmm. Antonio Resines da nere ustetan aktore oso kritiko bat bere pertsonarekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, telesaiunek kontatzen du, ba, aktore bat, gaina, bueno, ba, aktore oso konsagratu bat interpretatzen duena, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, bere karrera ona, edo bere momentu onak, edo prolifikoak, ja, bukatu indirenak, eta nola aktore zar batek, ba, industria berrira enfrentatuko da, ez? Eta nahiko interesgarri dutzen zait, batez ere biografikoa delako. Ez mm-hmm. edo, suposatzen da biografikoa delako, ez? Baita ere, etoke hauek, ba, non aktore zarrak berriz ere, ba, industriara enfrentatzen diren, ba nahiko interesgarri dutzen zait, baino ida, me paz un poco todo kakanastez, a ver como lo...
A ver, nola, kudeatzen dute mai.
Ba, horretako dokumental bat, egin note gaztez pastatzen.
Ja,
baina, bueno, a ver, zateatzen dan.
Hori da, ba, pixkaten zengo dugu, a ver.
Venga.
Soy Antonio Serrines. Bienvenidos al glamour, al brillo, a los flashes. Es, en definitiva,
¡ya!
La magia del cine.
¿Vosotros sois famosos?
Estamos haciendo un docu-reality.
Ah, por eso la cámara y...
Leo, muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también estás en Reyes. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión.
Otro juguete roto.
Ni el público, ni la crítica.
¿No tuviste bastante con 8 temporadas de Los Tocinos?
¡Casco que te mete un beco! Bravo por ti. Respeto.
Para colmo, la ha dejado Lola, su mujer.
Ya nos veremos en los juzgados. Te pienso dejar hasta sin pinzas de la ropa.
¡Prométemelo!
Me pidió que cuidase a Antonio. Hubiese sido mucho más fácil subir al Everest que cuidar de este señor.
Quiero mi 15%.
No, el 10.
15.
12.
Me piro.
No, quieta.
No eres tú, son los papeles que eliges. Necesitas un proyecto prestigioso, trascendente.
Esta kit nun geratu trailerra, Iker.
Bueno, Serrines en esta, o sea, Serrines barca o Resines.
Bueno, ala deitzen da, Serrines
bai,
deitzen
da. Baino Antonio Resines en estado puro. Baino baita ere alde ona edo positiva irutzen zait, berarenganako kritika oso ona izan bar dula,
bai, bai.
Egiteko eta argumentu hau protagonizatzeko eta oso umore asko behar dezu, umore oso kritikoa ze kontatzeu, ba, bueno, azkenean bere errealitatea eta askori ez zaie gustatzen bere errealitatea kontatzea eta fikzionatzea eta komedia egitea errealitate hori buruz, ez? Baina, bueno, a ber que sale, esan dut bezala.
Hori da, eta gaurtik aurrera ikusgai?
Bai, gaurtik aurrera ikusgai. Eta Amazon Prime-en estreinatzea, baino usteet Mediasetekin akordio bat egin dutela. Eta baita
FDF-en.
Ere, bai, FDF-en. Bai, ez dakitela zergatik ez duten Telecincon beran estreinatzen. Eso es que mucha confianza en el proyecto no tienen.
Bai, baino, aurreko saiota batzutan ere aipatuzan dugu, nola dago Telecinco baitare, eh?
Bai, bueno, hori, bueno, eso ya es cosa aparte.
Horregatik.
Un debate electoral, baino.
Ba, hori xe, plataformei dagokiona, Netflix eta Amazon Prime minen, ba, Serrines, madera da aktorri iritsiko direla, eta Netflixen engainoz. Eta nola maikutuko dugu saioa, galaz jantziko gara?
Venga, galas, baina super galas.
Super.
Eh? Bueno, aipatu behar dugu, astelenean, bueno, izan zirela Globos de Oro sariak.
Mm-hmm.
Ez? Eta, bueno, izan zela niretzako, bueno, naiz da naiz eta palmaresa ikusi eta bueno, ba, azkenean Oppenheimer
filmak,
ba, bueno, bez, ia sari guzti, bueno, guztiak ez, baino sariduna izan zela, ez? Naiz eta palmaresa eta alde kulturala ikusi niretzako izan zen Hollywooden berpizkundea, osea, ez? Greba dela eta, ba, bueno, ba, ilabete asko paralizatua egon dira, ez? Aktoren presentzia ja faltan botatzen genuen eta bueno, ba, sari hauek izan zirela pixka bat sarien denboraldia markatzen duen ba hasiera, ez? Eta bueno, ba, pertsonai guzti horiek ikustea, ezer momentuak eman zituzten, ez? Jennifer Lawrence, Meryl Streep, mm-hmm. Leonardo, osea, guztiak egon zirela, osea, benetan ni kristona disfrutau nun, da hola honintzen biegun lojotaz, ez gaztelenean ez nun bat eloikein.
Claro, claro. Bueno, esan dugu, Oppenheimer izan dela ba sari gehienak eskuratu ditunak. Barbie
bueno, zerbait aurrean, Barbie aurrean, ez? Pixka bat dualitate hori zeon, ez?
Aber, claro.
Zun. Ni egia da ke Barbie fenomeno bezala oso ondo baino de calidad ni
wow. Comparación. Bai, ikusi beharra da fenomeno badalako da, bueno, bai, ikusi beharreko zerbait dela, baina expectativa hundikin ez gun pelikula ikustea.
Bueno, a ver, egia esan, ni Barbie hoy, esan duzun bezala, fenomeno bat bezala oso ondo onda,
eta
pixka bat, bueno, ba, kontuak ez eta ikusita, ba, izugarrizko pelotazoa izan da.
Mm-hmm.
Baita ere, planteamendua oso interesgarria irutzi zuzitzen, zer nolako reinterpretazioa mantzio, mm-hmm. ba, Barbiren mundua, eta bueno, baino egia da gero argumentu bezala, ba, izugarrizko
justu xama.
Osea, nere ustez hasiera eta ideia oso oso nazan, bai. Mm-hmm. Baino gero nola kontatzen zuen historia ja, se me cayó ta ematen zuen, ba, jo que sé, Disney Channeleko filme bat ikusten egin nintzala,
bai.
Ta,
Bai.
Pelotaz hori ikusteko, ba, no sé. Eta gero, Globos de Oro sariekin amaitzeko, baita ere, bueno, bai, patzeko izan zala, Anatomia de una caída,
aipatu
genuela, eta kanesteko sari potolona jaso zuela. Imposatu intzala, La Sociedad de la Nieve, Baionaren filmari, osea, que baita ere, ba, bi hoien arteko kompetizioa, ba, bueno, ja, Anatomia de una caída irabazi dula, ta Oscar sarietara begira ja, postulatu indela, ba, sari hori jasotzera, azkenean.
Bai. Bueno, ba, horixe galari dagokiona, baino gauza gehiago aipatzeko bai, azken berri bat ere, Los Javisen inguruan.
Ba, bai, bueno, hau berri honekin sigo en shock, osea, sigo en shock, ze ez dut sinisten beretan. Bueno, bai. Atzo Netflixek ba, bueno, bere kontuetan eta bueno, ba ezagutarazi zuen edo bueno, anuntziatu zuen Los Javisek telesail berri bateko iztu bar dutela, Nacho Vigalondok zuzendu egin bar duela eta protagonista, bueno, biopic bat eta protagonista izango da Yurena Ambar Tamara. Osea,
wow.
Xokean nago, osea, benetan ja jakin nahi dut zeinek egin bardun Yurena.
Ja, bai.
Flipante, Margarita 6 dedos, osea, ikusten diat Carmen Machi disfrazado doña Rogelia con un ladrillo en el bolso.
Ostras, izugarria izango da,
Hombre, osea, da flipante. Baina, a ver, egia esan, bromataz aparte, a ver, oso pendiente nago a ber zer nolako prozesua izango duen telesail honek, baino oso interesgarria ditzen zait zer nolako reinterpretazio ematen ari diogun telebistako fenomeno hiei,
bai.
Azkenean oso repudiatuak izan diren pertsonaiak direla, ez la Venenokin gertatu zela, ez la Veneno
bai.
Deluxera edo Salvamera juten zan pertsonai hori terziarioa zela, ez?
Bai.
Tenemos que hipotesakamos. Eta Yurenakin, bueno, baita berdin pasatzen da, ez? Eta oso interesgarri dutzen zait, ba, bueno, ba, Los Javisek kulturat telebizibori daukatela, ba, bueno,
bai.
Ba, garrantzia ematen ari diotela, ez, zeren aukerak dituzte, izena daukate mediatikoki prozesu bat, produkzio bat aurrera ateratzeko, eta bueno, ba, nire ustez, audiovisualki, ba, eraldatzen ari diren,
bai.
Pertsona batzuk dira eta bueno, ba, reinterpretazio hori eta berriz ere ikono hauek ulertzeko nahian, ba bueno, ba, biopik hauek nahiko interesgarriak iruditzen zaizkit.
Ba bai, arreta jarriko dugu horretan ere, kontatuko diguzu, Iker, seguro nahi iristen danen, eta
berriak. Rompo la programación cuando sepa quién va a ser de Yurena,
Hori da, noiz ezakigu. Claro.
Ez, uste eta zirela ekoizpenakin, osea, vale. Ja, telesaia idatzita dago, zeren aipatu zituzten baita zeintzuk izan diren gidoilariak,
uh-huh.
Ez, eta bueno, nire ustez, ja, idatzita dago, eta hasiko dira, ja, ba, bueno, ba, prozesuan, ez.
Vale. Bueno, ja, urte honetan zerra jakingo dugu.
Jurena baita pronunziatu inda, ematen du laurain una ministra de cultura, zeren oso pendiente gare Jurenak esaten nahi den guztiari. Eta, bueno, ja, esan zunez, ja, ba, pixka bat, ja, reparta inda dao, osea, telesei idatzita dao, berak ere prozesuan parte hartu du, osea,
bueno.
A ver.
Bueno, begira, ba, horixe, azken berrietako bat, eta esan duzu, ba, modu bitxi batean amaituko dugula gaurko saioa.
Bai, bueno, modu bitxian eta netzako traumatikoa,
Ai, ama.
Hogeita maikan enteau nintzen, gabonzarreko afarilla prestatzen neon, eta ja, medio mazazo pa entrar al nuevo año, flipante.
Konta iguzu.
Ez, bueno, broma da, Bueno, un poco, me fastidio un poco, Baina, bueno, ez. Bueno, ba, orain, igande hontan izango da, bueno, aste hauetan izugarrizko bomboa izan duen berri bat, ez dela, Margarita Dinamarkako erregina aplikatu inbardula.
Bai.
Ez, igande hontan, mm-hmm. ba, ez da koronaziorik egun, baina traspasoen goda, bere, zeme, handienari Federico hori utziko dio tronua. Eta, bueno, ba, saiontan aipatu behar nun, zeren askok ezakite, bueno, Margarita, naiz ta erregina izan, kulturalki oso emakume implikatua dela, ez? Bera, artista dela beti reivindikatzen du, eta egia da, izugarrizko margolaritzan izugarrizko lanak indituela, diseinatzaile bezala baita, aktore baita, kameo batzuk egin ditu Dinamarkako filme batzuetan.
Vale.
Eta oso kuriosa iruditzen zait, aipatzea, Netflixen dagoela filme bat, En Reinhardt, ez dakit danesez ondo esan deten, El arte de la seducción, filma Billy August zuzendutakoa, eta bueno, ba, pixka bat, ekon ipuin, ba, infantilen esentzia hori jarraituz, ba, historio romantiko bat sortzen den pelikula, eta pelikula hontan Margarita Dinamarkakoa izan da estenografa eta jantzien diseinatzailea.
Wow.
Bere sinadura dauke, eta usteet atzo edo eren egun argitaratu zen Dinamarkako Zinema Akademiak bi saritara nominatu dituela erregina, bere lanagatik. Osea que, bueno, kuriositate eta anekdota bezala, ba interesgarri iruditzen zitzaiten erreginaren alde hau edo bueno, aurpegi hau aipatzea, zeren egia esan.
Bitxia da, bai,
bitxia, eta baita ere artistikoki izugarrizko meritua da, ez? Osea, makume erregin bat, baita ere alde hau ba, partekatzea, eta implikazio hori baita ere ba anekdotikoa iruditzen zait.
Ba bai. Giesan bai. Bueno, Netflixen ikusgai dago filma. Hori xi
bai, eta baita ere barkatu pelikulaz gain baita ere como complemento dago dokumental bat non erregina eta zuzendaria ba Amalien Borgeko zea, gazteluan, eta aipatzen dute pixka bat nola izan den prozesu hori.
Ah, vale.
Eta egia esan dokumentala filmea baino beagoa da. Filma, ez asko espero, baino, bueno, Margaritaren esentzi ikusteko, ba, hai que hacer sacrificios.
Bueno, ba, hori izan da bitxia, beretan, azken, ba, gomendio hori, eta lasa amaituko dugu gaurko tartea, Iker?
Ba, oso ondo, primeran.
Ba, mila esker, beste behin gunean egoteagatik, eta hurrengo arte esango dizugu.
Hoixe, oso ondo.
Agur.
Agur. Oh, baby, baby, all the reason I'm free.